14-nji bab. Hazreti Eysa şagirdlarga yana mundaq dedi. Köňlüňlärini bir aram kımanlar. Xudoga işiniňlar. Maňa mı işiniňlar? Xudo atamnyň dergahida nurgun öý makallar ba. Undaq bolmasa, buni sizlärge eçip ýürmegen bolatdym. Men her biriňlärge orun taýýarlaş üçin şu ýerge ketip barman. Men taýýarlyk kılgılı bardygan iken men çokum kaytıp kelip sizlärni men bilen billä elip ketimen. Şundaq bolganda men kayadı bolsam sizlärmi şu ýerde bolasizlär. Sizlär meniň kayaga ketidiganlygymny we u ýerge bardygan ýolny bilesizlär. Ey Rabbim, sizniň kayaga ketidiganlygyňyzny bilmeýmiz. Şundaq turuqluk, u ýolny kandaq bilimiz, dedi Tomas. Hazreti Eysa onunga, ýol, hakikat ve hayatlyk özümdür men. Meniňsiz hiç kim Huda atamnyň ýanyna baralmaýdy. Eger meni tonugan bolsaňlar, atamnymy tonugan bolatdyňlar. Hazırdan başlap uni tonudyňlar. Hem uni ködüňla, dedi. Ey Rabbim, atınızı kösüp koysunuzla, razı bolattık, dedi Filip. Filip, dedi Hazreti Eysa, sile bilen birgi boğunumga talay vakit boldi. Meni tekçe tonumudun mu? Meni kögen kişi, atam hudani kögen boludu. Şundak turuqluk, sen nemişka yene, bizge atımızı köstün deysen, men atamda, atam mendi ikeligige işenmem sen. Sizlerge itkan sözlerimni, özlügümden itkinim yok, belki menin atam itkan. O, mendi turup, hizmetlerini kılvatıdu. Men atamda, atam mendi diginimge işininla. Hiç boğmuganda, menin kıgalarımdın, Маңы ішініңла. Біліп қойыңла ки, маңы ішенген кіші, менің әмәл итімдек қылалайды. Мұнда кіші, бұныңдымы ұлық ішлағаны қылыды. Чүнкі, мен атамның еніға қайтып кетімен. Менің намым білен, немені тілсаңла, өз атамның ұлықлығы, мен арқылық аян босын үчін, тілекліңлағаны ижабет қылымен. Менин номым билан неми тилсаңлар, мен силарга шуни беремен. Ҳазрати Айса шогирдларга яна мундай деди. Мени сөйсаңлар, амрларимга амал қилсилар. Мен му Худо отамдан силарга бошқа бир ёрдамчи ата қилишни тилайман. У силар билан мангу бирга туруди. У босму Haqiqatki boshlig'ichi muqaddas ruhdir. Uni bu dunyoning odamlari qabul qilmaydi. Chunki uni ko'maydi, tonimaydi. Biroq sizlar uni tonisizlar. Chunki u doim sizlar bilan birga turdi. Ham sizlarni yashamoqchi. Men sizlardan ayrilganda sizlarni yetim qoldirmayman. Sening yeningga yana qaytib kelaman. Oz vaqtdan keyin bu dunyoning odamlari meni ko'maydi. Lekin sizlar ko'rsizlar. Men hayot bo'lganligim uchun sizlarmi hayot bo'lasizlar. Shu vaqt kelganda bilasizlarki, men otamda bo'laman. Sizlar menda bo'lasizlar. Menmi ham sizlarda bo'laman. Kim emirlerimni qabul qilib, uningga amal qilsa, meni söydigan kishi shu bo'ladi. Meni söydigan kishini otam söydi. Menmi uni söyiman va o'zimni uningga ayon qilaman. Yahuda ismli boshqa bir shogird, Yahuda Iskariot emas, Hazreti Aysodin. Ey Rabbim, nima uchun o'zingizni Bu dünyanın adamlarına ayan kımay, bizgila ayan kılısız, деп сорды. Хәзрәт Айса уныңга мондак җавап кайтырды. Мені сөйдіған кіші дегенімні қылыды. Атам му, оны сөйді. Атам білен ішкіміз мұндақ кішінің еніғі беріп, оның білен білі мақан құрымыз. Мені сөймейдіған кіші дегенімні қымайды. Сілі аңлаватқан сөзлі менің әмәз, бәлкі мені әвәткен атамның кідір. Мән сілі білен білі болуатқан чығымда Сіләге бұланы дедім. Лекін атам, менің намы білен әвәтілген ярдамчи, яны өзінің мұқаддәс рухи сіләге һәм мені өгітіду, һәм менің итқан һәм сөздірімні есіңлаға салыду. Сіләге амаллық қалдырмен. Өз амаллығымны сіләге тәғдім қылымен. Менің сіләге тәғдім қығыным, Бу дөньяның адамларының силәге бәгенигә охшымайды. Көңлеңләрне би арам кымаңла, кохмаңла. Силә менин мен силәдән айрылып кетимен. Кейин силәнең яныңларга кайтып килемен дигән сөзүмне аңладыңла. Мени сөйсәңла, атамның яныңга китәлгәнлыгым өчен хушал булаттыңла. Чөнки атам Мәндің ұлығдыр. Сіләні, бұ ішла юз бәген де, маңы ішен сұн деп, бұланы сіләдің айлыштың бұрын, еттім. Сіле білен сөзішідіған вақыт көп қамыды. Чүнкі, бұ дүнияның хөкімдары шайтан келіш алдыды тұрды. Оның мені бесіп түшкіде күдірді, әсла йоқтыр. Лекін, бұ дүнияның адамлары, Менің атамны сөйдіғалғын не, білсін деп, атам маңа әмір қыған ішіне әмәлге ашырымен. Тұрыңла, бұ жайдың кетейлі.